Kizizi ya tano, Lusambulu na Nzambi. Awa beto kena kutala bantu zole kena kusambila Nzambi. Mosi na bau zole metelama na bala bala. Yani kena kusala Lusambulu ya yani mpe kena kufutidila yao bambala mingi. Yani zola ti bantu tala yandi. Kuwa yani mpe kusika yandi kasi Nzambi ve. Nzambi kezola kaveti bantu vwanda na lunangu. Yani ke kuwa kave Lusambulu ya mutindu yina mpeke pesa kave mvutu na yao. Mfumu Yesu tubaka ti ntangu beto kesambilaka Nzambi beto fwana kukwenda na kisika ya Mansweki. Ni mutindu ina muntu ya zole kena kusambila. Yandi kena kusambila na inzo ya yandi sika ata muntu kena kutala yandi. Kana kaka ve Nzambi. Nzambi kena kuwa Lusambulu ya muntu ina mpeke pesa yandi mvutu. Betu lenda kukembisa Nzambi na Lusambulu. Betu lenda kufutula yandi matondo ndango nyonso samuti betu zabati yandi kezulaka betu mpe ti yandi pesaka betu mpulusu. Betu lomba na Nzambi na kukula betu na Satana na masumu mpe na imbi. Betu fwana kusambidila bantu yankaka. Betu lenda kulomba Nzambi na kupesa beto bima yina kena beto nsatu kanso kilumbu. Na mambo nyonso beto fwana kutula kivuvu ya beto na Nzambi mbeko kwikila tiyandi zaba mbote inki kena beto nsatu.